Mūsuprāt, kā jebkurā gadījumā, vēl būtu jāstrādā divos virzienos, vēl pilnvērtīgāk. Tas viens ir aplokšņu algas apkarošana, un otrais – akcijas preču kontrabandas apkarošana. Pat labi mēs vērtējam, kādā varētu būt turpmākā mūsu rīcība. Organizatoriska saistība ar ēnu ekonomikas apkarošanu skaidrs ir to, ka mēs turpināsim strādāt, lai ēnu ekonomiku samazinātu, bet kāda vēl šīs būs, vai šīs tiks papildināts esošais plāns, vai tiks izstrādāts jaunais plāns, vēl pat labi mēs to vērtējam, un jebkurā gadījumā to mēs arī pārunāsim ar uzņēmējiem pārstāvētām organizācijām, lai arī kopīgiem spēkiem kā līdz šim turpinātu darbu pie ēnu ekonomikas samazināšanas.